Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Να είμαστε πάντα καλά, με υγεία. Καλημέρα στο Στέλιο που μου είχε στείλει το μήνυμα για τον κύριο Βασιλάκη. Είναι γεννηθής ο Στέλιος 16 Ενδεκάτου του 70, εργαζόμενος σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης από το 93 στο 2008, ΙΚΑ ΕΤΕΑ και από το 2008 μέχρι σήμερα βαρέα. Πότε συμπληρώνει, μου γράφει ο φίλος, πότε συμπληρώνει για τη σύνταξή του. Για μισό λεπτάκι, γιατί μου απάντησε. Λοιπόν, συνταξιοδοτήσεις στα 62, λόγω του ότι έχει 4.500 ένσημα ΙΚΑ. Η εναλλακτική περίπτωση θα σήμαινε συμπλήρωση τουλάχιστον 10 ετών ακόμα στα βαρέα για να αποκτούσεις τα 7.500 βαρέα ένσημα και θα σε οδηγούσε στα 64 έτη. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη Βάθη. Εδώ, περπατώντας Γιάννη, σε απολαμβάνω. Σε υπέρ ευχαριστώ για την ευχάριστη συντροφιά που μου κρατάς. Ξέρετε από πού μου στέλνει το μήνυμα ο κύριος Βάθης? Από το Μόντρεαλ του Καναδά. Είναι βράδυ, περπατά και ακούει Real FM. Να είστε καλά, κύριε Βάθη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στον Κώστα. Επανέρχομαι με κάτι άλλο, Γιάννη. Και είναι μια ερώτηση αυτή. Όταν κάποιος διαπιστώσει πως η κοινωνία μας έχει αλλοιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, η εγκληματικότητα και τα προβλήματα καλπάζουν, οι γειτονιές μας έχουν καταληφθεί από ανθρώπους που δεν ενσωματώνονται στην κοινωνία, είναι αποκλειστικά ακροδεξιός? Καλημέρα στο φίλο ή τη φίλη που δεν γράφει το όνομά του. Κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα σας. Εργάζομαι στη ΔΥΠΑ, πρώινο ΑΕΔ, με το πρόγραμμα 5567 εδώ και λίγους μήνες. Η αξιολόγηση των επιδομάτων σας ενημερώνω ότι είναι ελαίο Θεού. Οι εργασιακοί σύμβουλοι δεν ασχολούνται, κυρίως από άποψη. Ασχολούνται με τα κινητά τους, χαζεύουν στο ίντερνετ και δεν τους ελέγχει κανείς. Επιδόματα και δελτία ενεργείας για ελεύθερη μεταφορά στα μέσα μαζικής μεταφοράς και πρόσβαση στην υγεία έχουν σχεδόν και όλοι. Έχουν σχεδόν και οι γάτες. Κανείς δεν ελέγχει κανένα. Αν θέλουν, δουλεύουν. Χώρια που η ΔΥΠΑ είναι πραγματικά κουβάς άχρηστων άλλων υπηρεσιών. Δεν στελεχώνονται και δεν ελέγχονται με τίποτα. Καλημέρα στον Απόστολο που στέλνει την καλημέρα του από την Τίνο. Να σε καλά, Απόστολε. Η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά. Να καλημερίσουμε τον Μάνο Κρανίδη, όπως κάνουμε κάθε Κυριακή τέτοια ώρα. Καλημέρα, κύριε Κρανίδη. Καλημέρα,
καλημέρα,
Μάνο.
Καλημέρα, καλή Κυριακή.
Ναι, ναι. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε, την καλημέρα μου.
Επίσης.
Έχουμε
επίσης
να συζητήσουμε αρκετά πράγματα που αφορούν τα ακίνητα. Έχει κεντρικό θέμα, ναι, και η Real News σήμερα.
Ναι,
την τριπλή ανάσα που περιμένουμε στην αγορά ακινήτων με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Εσύ, Μάνο, αυτά τα προγράμματα. Να ξεκινήσουμε, μάλλον πριν κάνεις το σχόλιο σου για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Πες μας μερικά πράγματα για αυτό το πρόγραμμα εξαγοράς καταπατημένων εκτάσεων του δημοσίου. Ποιους αφορά, τι πρέπει να πληρώσουν και μέχρι πότε?
Ωραία, λοιπόν, ευχαριστώ, Γιάννη. Είναι ένα πρόγραμμα, λοιπόν, που ήδη είχε ανακοινωθεί και το οποίο θα ξεκινήσει στις 30 Σεπτεμβρίου. Το ξαναλέω. Στις 30 Σεπτεμβρίου, όχι άμεσα, έτσι. Και θα γίνεται μέσω του GOV οι αιτήσεις. Όχι φυσικά.
Να μας πεις καταρχάς, μάλλον, ποιους αφορά.
Αφορά, λοιπόν, αυτούς που έχουν καταπατήσει εδώ και χρόνια όμως, όχι σήμερα, τμήματα εκτάσεων του δημοσίου, κυρίως εκτάσεων, γενικά δημόσια κίνητα.
Ναι, όταν λες εδώ και χρόνια και όχι σήμερα, τι σημαίνει αυτό δηλαδή?
Δεν θα μπορείς τώρα να πας ξαφνικά να δηλώσεις ότι εγώ το καταπάτησα σήμερα ή πριν ένα χρόνο.
Αλλά
η βασική προϋπόθεση είναι να είναι τουλάχιστον 30 χρόνια αυτή η χρήση.
Μάλιστα, τουλάχιστον 30 χρόνια.
Ακριβώς. Το Ωραία. Οποίο μπορεί να είναι είτε με τίτλο, είτε να έχει και τίτλο, γιατί κάποιοι έχουν και τίτλο. Εκεί πρέπει να έχει 40 χρόνια για να έχει τίτλο, ή χωρίς τίτλο. Όμως θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, να είναι δηλωμένο στο Ε9 του ετούντα τουλάχιστον 5 χρόνια πριν.
Άρα είναι πολύ περιορισμένες οι περιπτώσεις.
Είναι περιορισμένα, ναι. Είναι μια περίπτωση, όποιος ξέρει θα καταλάβει, είναι χρόνια, δεκαετίες υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και πάρθει αυτή η απόφαση, γιατί σου λέει από το να είναι σε αυτό το ημιμετρό να πάρει κάποια λεφτά το δημόσιο.
Ναι, και πόσα θα πληρώσει αυτό, λοιπόν, αναλόγως βέβαια.
Αναλόγως. Είναι αντικειμενική αξία της περιοχής με τις σημερινές αντικειμενικές αξίες.
Ναι.
Με κάποιες εκπτώσεις ανάλογα τα χαρακτηριστικά του ετούντα.
Ναι, και τι, μετά το οικειοποιείται, τι γίνεται στην περίπτωση
που κανονικά, αποκτάει τίτλο, αφού εξοφλήσει και το τίμημα, έτσι. Το οποίο βεβαίως του δίνει δυνατότητα, αφού ήδη μένει εκεί, ήδη τα περισσότερα είναι κύριες κατοικίες.
Αυτά αφορούν μόνο το σχέδιο πόλης ή και εκτός?
Όχι, όχι, εκτός, όλα,
εκτός,
όλα, δεν
όλα,
δεν
τα πάντα, ωραία, οκ.
Και να πούμε και ο φάκελος.
Όχι δασικά, φαντάζομαι.
Όχι, ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ούτε δασικά, ούτε αρχαιολογικοί χώροι, και άλλου δημοσίου ενδιαφέροντος, έχει το δικαίωμα το δημόσιο να αρνηθεί την αίτηση.
Κατάλαβα.
Τώρα, το φάκελος για να ξέρει ο κόσμος έχει τα εξής. Τοπογραφικό διάγραμμα.
Ναι.
Φύλλο προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας. Βεβαίως η οροδόμησης, αυτά τα βρίσκει με μηχανικό. Οικοδομική άδεια αν υπάρχει κτίσμα. Πρέπει να υπάρχει και κτίσμα.
Ναι, ναι.
Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και την πράξη προσδιορισμού του ένφια των τελευταίων 5 ετών.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η βασική έννοια. Τώρα, αναπερίπτωση αλλάζει και η έκπτωση που θα πληρώσει κάποιος. Δηλαδή, αν ένα άτομο έχει αναπηρία, μπορεί να έχει 30%. Αν έχει, αν είναι πολύτεχνος, να έχει 20%.
Το κλείσαμε το κεφάλαιο αυτό. Πες μας μερικά πράγματα για το πρόγραμμα Στέγης και Εξοικονομώ, την εξειδίκευση δηλαδή,
ωραία,
και τι επιπλέον
ωραία,
στοιχεία
βέβαια
ή χαρακτηριστικά χρειάζονται και ποιους αφορά.
Λοιπόν, Γιάννη, είναι αρκετά τα προγράμματα, να τα πούμε εντάχει. Υπάρχει το Σπίτι μου 2. Έτσι. Αυτό είναι το πρόγραμμα το οποίο μπορείς να πας να αγοράσεις ένα κίνητο συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, δηλαδή πρέπει να είναι κατοικία, πρώτου 2007, μέχρι 250.000 ευρώ αξίας και μέχρι 150 μέτρα μέγεθος.
Ναι.
Πλέον έγινε μια επέκταση από την κυβέρνηση, διότι πλέον ήταν μέχρι 39 χρονών μπορούσε να μπει κάποιος, τώρα μπαίνει μέχρι 50. Αρκεί να έχει κάποια χαρακτηριστικά όσον αφορά να μην έχει άλλη πρώτη κατοικία, να έχει κάποια εισοδήματα συγκεκριμένα. Και αυτό που δίνει η κυβέρνηση με το πρόγραμμα είναι ότι δίνει χαμηλότερο επιτόκιο.
Μάλιστα.
Αλλά πάλι πρέπει να έχει τις προδιαγραφές να πάρει το δάνειο. Είναι κάτι που θα βοηθήσει κάποια ζευγάρια, κυρίως ζευγάρια, νέα ζευγάρια, πολυτέχνητες, να πάρουν κάποια κύρια κατοικία. Τώρα, θα βγει ένα πρόγραμμα, το περιμέναμε καιρό και το έχουμε συζητήσει και μαζί. Το αναβαθμίζω το σπίτι μου, το ανακοίνωσε επίσης η κυβέρνηση αυτό, που αφορά πλέον ένα εξοικονομώ, να καταλάβει κάποιος, που δεν είναι μόνο για κύρια κατοικία. Και το πρόβλημα που είχαμε στο εξοικονομώ και αυτά που υπάρχουν τώρα είναι ότι αφορούσαν μόνο κύριες κατοικίες. Αυτό το συγκεκριμένο, ύψος 400 εκατομμυρίων, θα αφορά όλες τις κατοικίες.
Μάλιστα.
Πολύ βασικό.
Ας ελπίσουμε ότι θα τονώσουν την αγορά.
Σίγουρα.
Ναι. Όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, οι αντικειμενικές αξίες θα παγώσουν σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Real News. Έως το τέλος του 2025, πρέπει να παγώσουν και κάποια στιγμή πρέπει να σταθεροποιηθούν. Δεν είναι δυνατόν να αλλάζουν οι αντικειμενικές αξίες κάθε χρόνο.
Ακριβώς. Και περιμένουμε και τη μείωση στις περιοχές στις οποίες είχαν δικαιωθεί.
Ναι.
Να το θυμίσουμε αυτό. Είναι κάποιες περιοχές που είχαν κάνει αίτηση οι Δήμοι. Μία από αυτές είναι και το Χαλάνδρι.
Ωραία.
Η περιοχή του Κάτω Χαλανδρίου.
Ναι, ναι.
Που πρέπει να βγει η νέα μειωμένη τιμή.
Ναι.
Δεν έχει βγει ακόμα.
Περιμένουμε νέα μειωμένη τιμή σε συγκεκριμένες περιοχές, όχι σε όλο το Δήμο.
Ναι, συγκεκριμένες ζώνες. Συγκεκριμένες ζώνες. Που αποδέχτηκε το Υπουργείο Οικονομικών να
είναι υπερβολικές.
Επίσης, έχουμε την εξειδίκευση για την απαλλαγή του φόρου στα κενά ακίνητα. Να το πούμε και αυτό. Αν θυμάστε, είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση, ήταν μια κοινή πρόταση υπομοιρά, ότι θα δεχτεί την τριετή απαλλαγή φόρου μισθωμάτων για κενά ακίνητα. Ήρθε όμως μια εξειδίκευση η οποία το περιόρισε αρκετά. Δηλαδή, δεν είναι για όλους και για όλα, αλλά μόνο για φυσικά πρόσωπα. Μόνο για φυσικά πρόσωπα, όχι νομικά. Το οποίο εξαιρεί δηλαδή αρκετά ακίνητα. Πρέπει 3 χρόνια να είναι κενό το ακίνητο, το οποίο πάλι περιορίζει, όχι 1, όχι 2, 3 χρόνια κενό. Δηλαδή αρκετά χρόνια.
Μάλιστα.
Κενό. Και να είναι μέχρι 100 μέτρα.
Μάλιστα. Τώρα, να μας πεις τι θα γίνει με αυτή τη μείωση στον ένφια το 2025.
Ναι. Λοιπόν.
Της τάξης του 20%, άλλο ένα 10% δηλαδή, αν αφορά όλα τα ασφαλισμένα κίνητα.
Όχι. Δεν αφορά όλα. Αφορά αυτά που είναι μέχρι 500.000 αξία.
Τα από εκεί και πέρα δηλαδή δεν έχουν έκπτωση.
Τα από εκεί και πέρα όχι μόνο δεν έχουν έκπτωση, αλλά αν δεν ασφαλιστούν, σε περίπτωση, πώς το λένε, θεομηνίας ή κάποιου συμβάντος, εκεί όχι μόνο δεν θα παίρνουν το 10%, αλλά δεν θα αποζημιώνεται και από το κράτος.
500.000 εννοείς αντικειμενική αξία.
Αντικειμενική.
Ναι, ωραία.
Αυτό είναι δεν είναι μικρό, αλλά ούτε και τόσο μεγάλο το νομίζει κάποιος.
Τα ακίνητα που έχουν μεγαλύτερη των 500.000 αντικειμενική αξία είχαν πάρει την πρώτη έκπτωση του 10%.
Όλοι
την είχαν πάρει. Απλώς δεν θα πάρουν την επιπλέον.
Δεν θα πάρουν την επιπλέον, αλλά και αν δεν ασφαλιστούν,
ναι,
το βάζει σαν ποινή. Δεν θα πάρουν δημόσια αποζημίωση.
Ναι, 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 ναι.
Κοίταξε, αυτό δεν ξέρω ποια είναι η λογική. Γιατί νομίζω ότι έπρεπε να το κάνουν οριζόντιο. Θα σου πω γιατί.
Ναι.
Γιατί δούλεψε καθόλου το 10%. Δηλαδή, θυμάμαι τα στοιχεία.
Μα δεν δούλεψε γιατί είναι μεγαλύτερο το ποσό που πρέπει να ασφαλίσει το σπίτι σου από την έκπτωση που σου δίνει η ΑΔΕ μέσω, δηλαδή το δημόσιο για τον ένφια.
Ακριβώς. Δηλαδή, το είχαμε προβλέψει και εδώ.
Εκτός αν έχει σπίτι με δάνειο, όπου εκεί είναι υποχρεωτική ασφάλιση και συμπεριλαμβάνεται μέσα στις δόσεις του δανείου.
Σωστά. Αλλά πάλι είχε πάει το ΔΜΠ, η κυβέρνηση και είχε βάλει συγκεκριμένα κριτήρια, δηλαδή να είναι 1.000 ευρώ το μέτρο, να είναι για όλες τις φυσικές καταστάσεις. Πάλι είχαν εξαιρεθεί ακόμα και αυτοί.
Ναι, ναι.
Πρέπει να, το θέμα να κάνει ένα κίνδυνο να το πάρει ο κόσμο, όχι να το 52%.
Η Λίλη μα ρωτά, καλημέρα, μείωση φορολογικών συντελεστών δεν θα δούμε ποτέ, εννοεί για του ιδιοκτήτε. Δυστυχώ, Λίλη, βλέπει ότι ακόμα και υποτίθεται φιλελεύθερε κυβερνήσει κοιτάζουν πώ να τα πάρουν και να έχουν εύκολο χρήμα. Και ποιοι πληρώνουν καλύτερα από όλου, οι ιδιοκτήτε ακινήτων, δυστυχώ.
Σίγουρα, γιατί εκεί εισπράττουν κιόλα. Α, επίση να πούμε για κάτι άλλο που δεν το ξέρουν πολύ, η απαλλαγή του φόρου. Που είπα για τα κενά γίνεται, ισχύει και για αυτά που φεύγουν από τη βραχυχρόνια. Ναι. Προσέξτε, είναι 3 χρόνια τουλάχιστον στη βραχυχρόνια και πάνε στη μακροχρόνια.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Και αυτοί θα πάρουν απαλλαγή. Τώρα, μόνο αυτή η συγγνώμη.
Ο κύριο Κιμιονή, ο δικηγόρο και φίλο ακροατή εκπομπή, γράφει: Κύριε Παπαγιάννη, ο νέο νόμο για τη σκανδαλώδη παραχώρηση έναντι ψίχουλων για τα καταπατημένα περιλαμβάνει και συμβάσει υπογραφή σα με το δημόσιο. Δηλαδή, ο επιλεγή βάση προκήρυξη γίνεται νόμιμο καταπατητή. Αυτό ξεπερνά κάθε όριο αρχή.
Πρέπει να το δούμε αυτό. Πρέπει να δούμε να τα εξασφαλίσει αυτό το δημόσιο ότι μιλάμε για σωστές περιπτώσεις. Είναι σίγουρα ένα ζήτημα. Είναι ένα δίλημα όλο αυτό. Ή αφήνεις, δηλαδή το δημόσιο, για να καταλάβει, δεν ξέρω αν έχω χρόνο, Γιάννη.
Ναι, ναι,
δεν έχει υπάρξει καλός διαχειριστής ακινήτων για τόσες δεκαετίες. Το έχουμε καταλάβει όλοι αυτό.
Ναι, ναι.
Πολλά κενά ακίνητα, καταπατημένα. Το θέμα τι κάνεις. Τα αφήνεις καταπατημένα.
Τι να σου πω τώρα τι γίνεται. Είναι πολύ περίεργη ιστορία.
Πολύ περίεργη.
Εδώ δεν έχουν μπορέσει τόσα χρόνια να καταμετρήσουν τα κλειστά ακίνητα του δημοσίου. Είναι απίστευτο αυτό.
Απίστευτο.
Άρα τι συζητάμε.
Μα αυτό είναι και ένα αίτημα που έχουμε πει και εμείς και ένα ερώτημα. Δηλαδή λέμε όλοι, μιλάμε για τα κενά ακίνητα.
Ωραία. Ναι.
Ποια είναι τα κενά ακίνητα, ξέρουμε όχι. Δεν έχει γίνει μια χαρτογράφηση.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Σε ποιον ανήκουν, πόσα είναι, ποια είναι, πού βρίσκονται, τι είναι. Ας πούμε υπάρχουν πάρα πολλές αιτιάσεις ότι πολλά είναι στις τράπεζες, στα funds, στο δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα, σε φορείς. Δεν είναι μόνο σε φυσικά πρόσωπα.
Ναι. Τώρα, με όλα αυτά τα εξοικονομώ, τα προγράμματα, στέγης κτλ. Φαντάζομαι και για εσάς τους μηχανικούς αποτελεί.
Προφανώς.
Έτσι.
Προφανώς.
Μια καλή δουλίτσα. Δηλαδή,
ναι, ναι.
Φαίνεται
ναι,
ότι ο κλάδος έχει ξεπεράσει την κρίση των χρόνων, των προηγούμενων χρόνων.
Εδώ και καιρό.
Ναι, και με τις νέες κατασκευές και με τα προγράμματα αυτά.
Ανακαινήσεις.
Ακριβώς. Με τις ανακαινήσεις, όλα αυτά λειτουργεί ευεργετικά. Ναι.
Σίγουρα, εντάξει, αυτό είναι σημαντικό. Μην ξεχνάμε όμως ότι είχε υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά στο μνημόνιο. Έτσι.
Ναι, ναι.
Είχαμε μεγάλη πτώση. Αλλά απ' την άλλη, Γιάννη, να σου πω και κάτι, είναι και μια πραγματική ανάγκη. Δηλαδή, για να καταλάβετε τι εννοώ, περίπου από τα 5-6 εκατομμύρια κτίρια, περίπου εκεί υπολογίζονται, στην Ελλάδα μιλάω, περίπου το 80% είναι παλαιότητας.
Ναι.
Δηλαδή είναι πρώτο 90, πρώτο 95.
Κατάλαβα.
Άρα έχει πολύ μεγάλη ανάγκη ενεργειακή αναβάθμιση.
Ναι. Πες μας τώρα τι γίνεται στο Χαλάνδρη. Εκεί με τα καμένα κινήθηκε γρήγορα η Δημοτική Αρχή, να το πούμε αυτό.
Ναι.
Έκοψε και καθάρισε. Τώρα
σωστό.
Το επόμενο στάδιο είναι η διαδροφύτευση.
Σωστά.
Έχω πάρα πολλά μηνύματα εδώ από φίλους, φίλες ακροάτρες και ακροατές, όχι ειδικά σήμερα, τις προηγούμενες μέρες, να μην ξαναφυτέψουν πεύκα. Τι πρόγραμμα υπάρχει, δηλαδή κάποια αναδάσωση με άλλα δέντρα, με ακακίες, δεν ξέρω.
Σωστά.
Με κάποια δέντρα τα οποία ναι, μπορούν να ευδοκιμήσουν και τα οποία δεν είναι τόσο εύλεκτα.
Και άκαυστα ίσως θα
ακριβώς.
Ναι.
Υπάρχει τέτοια δυνατότητα, υπάρχει
ναι,
τέτοιο
ναι,
πρόγραμμα
ναι, ναι.
από τον κύριο Ρούσο.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, όπως τα είπε σωστά και το ξέρετε, έχω επισκεφθεί και εγώ την περιοχή πάρα πολλές φορές και με την πίεση του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Αρχής. Έγιναν όλοι αυτοί οι καθαρισμοί. Τώρα είμαστε στη φάση να γίνει η μελέτη για την ανάπλαση.
Ναι.
Η οποία θα χρειαστεί βέβαια και έχει κάποια χρηματοδότηση.
Mm-hmm.
Αυτό που ξέρω να σας δώσω είναι ότι αυτή η σκέψη υπάρχει που είπες, να γίνει μια μελέτη, γεωπονική μελέτη προφανώς, όχι από την Αιθιοπία, για τι είδους δέντρα θα φυτευτούν, ειδικά στους κοινόχρηστους χώρους.
Μακάρι να πρασινίσουν πάλι οι κοινόχρηστοι χώροι.
Η δική μου είναι αυτή, δηλαδή να μην μπουν άκαυστα, να μπουν ειδικά δέντρα, τα οποία θα μπορούν να δώσουν και ομορφιά, προφανώς οξυγόνο, αλλά και να είναι προστατεύσει την περιοχή.
Ξέρεις, ναι, για πες.
Όμως για μένα αυτό πρέπει να γίνει είναι και το θέμα να υπάρχει ένα σχέδιο να μην ξανασυμβεί το ίδιο πράγμα. Δηλαδή.
Αυτό είναι σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, την Περιφέρεια.
Ήρθε ο κ. Χαρδαλιάς πρόσφατα να σου δώσει και αυτήν που μιλάμε στη βδομάδα ήταν στην περιοχή, ήταν μαζί με τον Δήμαρχο, τον Ρούσο. Ήταν αρκετά θέματα που φορούν και το ρέμα. Ήδη η Περιφέρεια είχε ξεκινήσει τους καθαρισμούς κάτω στο ρέμα.
Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο με το ερώτημα του Ανδροκλή, το οποίο νομίζω αποτυπώνει και την γραφειοκρατία που ακόμα και σήμερα δυστυχώς υπάρχει. Καλημέρα σας. Μήπως γνωρίζει ο κ. Κρανίδης πότε θα πληρωθούν επιτέλους τα εξοικονομώ οι ελεγκτές. Βγάζουν απίθανες παρατηρήσεις και δεν ολοκληρώνεται η εκταμείευση των ποσών. Τώρα, όμως είναι δυνατόν. Βγάζεις κάποια ποσά.
Φοβερό.
Να ενισχυθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις αυτές και με συνεχεία δεν τους πληρώνεις.
Λοιπόν, εδώ θέλω να πω κάτι, δεν μου δίνει ευκαιρία ο Ανδροκλής. Πραγματικά και εγώ θέλω να το καταγγείλω αυτό. Μια υπερβολή πραγματικά στους ελέγχους, στη γραφειοκρατία. Δηλαδή, τι να σας λέω τώρα, υπερβολή του στήλου ότι το τιμολόγιο δεν είναι σωστό γιατί για ένα σέντ, ξέρω εγώ, ή δύο σέντ δεν έχει το κατάλληλο.
Έτσι είπαμε, όμως εδώ πρέπει να διευκολυνθούν οι άνθρωποι.
Να γίνουν πιο απλοί οι έλεγχοι, να πάμε στην ουσία. Τώρα, αν λείπει, αν είναι ένα μισό χαρτί, το οποίο είναι ανούσιο, κάτι, δηλαδή σου ζητάνε, ας πούμε, στο κλιματιστικό να έχει συγκεκριμένο, ένα συγκεκριμένο έγγραφο. Ενώ έχει βάλει το κλιματιστικό.
Ναι, για να σου κάνουν τη ζωή δύσκολη.
Να σου κάνουν τη ζωή. Πρέπει να παρέμβει το Υπουργείο, ναι, να γίνουν πιο απλοί έλεγχοι, να γίνουν πιο γρήγορε οι εκταμείευσει. Δεν μπορεί ακόμα, να σου το πω, Γιάννη, να μην έχει υλοποιηθεί το εξοικονόμο 21.
Ναι, αυτό του 21 τώρα, αν είναι,
ναι,
δυνατόν.
Δεν έχει ολοκληρωθεί, λοιπόν, ακόμα, είναι παρατάσει.
Κλείνουμε με την παρατήρηση του κυρίου Κιμιονή, που ξέρει καλά ω ειδικό δικηγόρο στα εκκλησιαστικά. Κύριε Παπαγιάννη, κύριε Κρανίδη, μεγαλύτερο ηθελημένο μπάχαλο επικρατεί στη διαχείριση των ακινήτων τη Εκκλησία τη Ελλάδα. Των Ιερών Μητροπόλων και των Ενωριών. Εκεί να δείτε, αναρρύθμιτος αριθμός ακινήτων που σκοπίμως δεν την χάνουν τη σορθή διαχείριση.
Συμφωνώ πλήρως. Και παράληψή μου που δεν το είπα, το βάζω στο δημόσιο απλά, το έχω στο μυαλό μου, το έχω στο ευρύτερο δημόσιο. Και οι δημόσιοι φορείς, να ξέρετε, σωματεία, μη κερδοσκοπικά, δεν ξέρουν ακριβώς τι έχουν. Πρέπει να γίνει μια σωστή χαρτογράφηση.
Λοιπόν, την καλημέρα μας, Μάνο, σε ευχαριστούμε
καλή
πολύ.
Δυνάμη.
Ρωτάει κάτι ο φίλος ο Νίκος. Καλημέρα, Νίκο, για την, για την ανέγερση μονοκατοικία στο οικόπεδό μου. Απαλλάσσομαι από ΦΠΑ.
Αν το κάνει ιδιώκτης, νομίζω όχι. Αν το πουλήσει, ναι.
Μάλιστα. Να είσαι καλά, Μάνο Κρανίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, καλημερίζουμε για να μπούμε και στα του ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη, τον γνωστό ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Χαίρετε.
Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
Να είμαστε καλά με υγεία. Πώς είστε?
Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ.
Ελλάδα, Βρυξέλλες.
Ήμουν στη Θεσσαλονίκη χθες. Είχε την τιμητική της η Βόρεια Ελλάδα αυτές τις μέρες.
Είδα χθες στη Θεσσαλονίκη πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ, ήσασταν κι εσείς, αλλά δεν είδα τον πρώην πρόεδρο, τον απερχόμενο, τον έκπτωτο, πώς να τον πω, τον κύριο Κασελάκη. Τον πετάξατε έξω, τι έγινε με αυτόν?
Εντάξει, τώρα μην. Όχι, τέτοιες χαρακτηρισμούς πρωί-πρωί.
Είδα όλους. Παπά, Πολάκη, Φάμελο. Δεν είδα τον κύριο Κασελάκη.
Υπήρχαν συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς. Εγώ είχα προγραμματισμένες κάποιες συναντέσεις εκεί στα περίπτερα. Συναντήθηκα και εγώ προσωπικά με ανθρώπους της αγοράς και μετά προχωρήσαμε στην μεγάλη συνάντηση με όλους τους φορείς.
Okay. Σήμερα συνέντευξη τύπου.
Τους οικονομικούς παράγοντες. Ναι. Σήμερα συνέντευξη τύπου. Εγώ θα πρέπει να επιστρέψω στην Αθήνα, διότι ετοιμάζομαι για το Στρασβούργο, την Ολομέλεια, Δευτέρα-Τρίτη, όπου θα έχω και κάποιες ανακοινώσεις. Να σας πω και εσάς,
ναι,
λοιπόν,
παρακαλώ,
εφόσον μου κάνετε τη χαρά και την τιμή να με φιλοξενείτε Κυριακάτικα, να ξεκινήσουμε την εβδομάδα, λοιπόν, με ανακοινώσεις από την εκπομπή σας. Αναλαμβάνω μέλος της Διμερούς Επιτροπής με τις Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση Ηνωμένες Πολιτείες, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και θα ανακοινωθεί επισήμως στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Και επίσης η πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Spinelli Group, να εξηγήσουμε τι είναι αυτό, θα αναλάβω μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου. Το Spinelli Group είναι το βασικό φεντεραλιστικό φόρουμ στην Ευρώπη. Φεντεραλισμός σημαίνει Ευρώπη η οποία προχωράει όλοι μαζί. Είναι η ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Αλτιέρο Σπινέλη, εξού και το όνομα του φόρουμ αυτού, ο οποίος, φυλακισμένος από το φασιστικό καθεστώς στην Ιταλία, στο νησάκι Βεντοτένε έξω από την Νάπολη, συνέγραψε ως σύγχρονος αυτός αριστερός διανοητής το Μανιφέστο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευρωπαϊκή ιδέα είναι μια ιδέα που γεννήθηκε μέσα από τις τάχτες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και σύγχρονοι διανοητές όπως ο Σπινέλη έβαλαν τις φωτογραφίες.
Αυτά συμβαίνουν στα Βρυξέλλες. Και περιμένουμε από εσάς, όπως και από όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές, κύριε Φαραντούρη, δράση που θα παράξει αποτέλεσμα για τη χώρα μας. Γιατί αυτό το ζητούμε.
Αυτή είναι η αποστολή μας.
Αυτή είναι η αποστολή σας. Ακριβώς. Όλων των κομμάτων οι ευρωβουλευτές που έχετε εκλεγεί.
Έχουμε μια εξαιρετική δραστηριότητα, ξέρετε, και 21 εκεί πάνω, και νομίζω ότι θα δείτε πράγματα από την ελληνική αντιπροσωπεία.
Το ελπίζουμε. Και βλέπω ότι υπάρχει και διάθεση υπερκομματική δράση.
Απολύτως.
Από όλους σας.
Με συναδέλφους μου ευρωβουλευτές σε διάφορες επιτροπές πιέζουμε για περισσότερα κονδύλια.
Ναι. Θέλω να ακούσετε και να μου κάνετε το σχόλιο σας. Έβγαλα και τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη χθες τηλεφωνικά, ναι, ο οποίος ο άνθρωπος πραγματικά είχε σοκαριστεί και δεν έκρυψε την απαγοήτευση και την πίκρα του. Για όλα όσα του έσουραν κάποιοι οι οποίοι εμφανίστηκαν έξω από την Κουμουνδούρου την ημέρα που συνεδρίασε η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, προχθές Πέμπτη, Παρασκευή, συγγνώμη, και οι οποίοι αποδοκίμασαν με εσχρά λόγια και ύβρις όποιο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ έβλεπε μπροστά τους. Θα σας πω γιατί το ρωτάω αυτό, για να μου δώσετε απάντηση αμέσως μετά. Για να ακούσουμε.
Καρυπήρια. Έτσι, γελάκια, πράγμα. Δεν τρέπεσαι,
Αυτό αφορούσε την έλευση της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη. Τα όσα έλεγαν, δηλαδή, νούμερο, γελάκια, δεν τρέπεσε. Κάποιοι φίλοι Σιριζέοι έξω από την Κουμουνδούρου απευθύνονταν προς την κυρία Γεροβασίλη. Πάμε στο επόμενο. Αυτό πήγαινε προς τον κύριο Ζαχαριάδη, ο οποίος είχε σοκαριστεί, δεν ήξερε τι να κάνει. Προφανώς δεν απάντησε για να μην πλακωθεί με τους παρευρισκόμενους εκεί. Έχουμε και τρίτο. Λοιπόν, αυτά έχουμε και ένα για τον κύριο Φλαμπουράρη, αλλά αυτό είναι πραγματικό υβρεολόγιο. Το έχουμε, για να ακούσουμε και αυτό. Λοιπόν, ντροπή σας, είσαι γελίος, άντερε γελία από εδώ, πορνόγερε. Θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Φαραντούλη. Αν αυτά τα φαινόμενα επαναληφθούν στο έκτακτο συνέδριο το οποίο πλησιάζει σε μερικές εβδομάδες, τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ?
Κύριε Παπαγιάννη, γνωρίζετε ότι πολλές φορές τα πνεύματα οξύνονται και το έχουμε δει κατά καιρούς και σε άλλες συλλογικότητες. Να σας θυμίσω παλαιότερες εκλογές με καφέδες που φεύγανε στο ΠΑΣΟΚ,
ναι,
ή ακόμα
πράγματι
και στη Νέα Δημοκρατία. Τα καταδικάζουμε γιατί δεν μας εκφράζουν.
Ποιος τους έστησε αυτούς όμως εκεί πέρα? Αυτοί κάπως πήγαν, δεν μπορεί να πήγαν μόνοι τους.
Κύριε Παπαγιάννη, ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων πάντα παρισφρίουν και εκφράζουν με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο τη θέση τους, την άποψή τους. Δεν νομίζω ότι αξίζει να μπούμε σε σχολιασμού. Το λέω αυτό διότι πάντα σε συλλογικές μορφές έκφρασης, είτε πρόκειται για κόμματα, είτε για συλλόγους, είτε για οτιδήποτε άλλο, δεν εκφράζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Λυπούμε γι' αυτό, αλλά προσπαθώ και εγώ, όπως και η συντριπτική πλειονότητα των φίλων που συμμετέχουν σε τέτοιες συλλογικότητες και ενρωτημένο στο ΣΥΡΙΖΑ, να εκφραζόμαστε με μια κοσμιότητα, ακόμα και όταν διαφωνούμε.
Κάτι τελευταίο και κλείνουμε. Έχετε πάρει τις αποφάσεις για το τι θα πράξετε εσείς γενικότερα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν αναφέρομαι μόνο στην υποψηφιότητά σας. Πώς θα κινηθείτε, τι θα κάνετε?
Έχω πει από την αρχή και το έχουμε συζητήσει και μαζί, ότι σε αυτές τις στιγμές που πράγματι η περιδίνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι θέμα πλέον δημοκρατίας και ισορροπίας του πολιτικού μας συστήματος, πρέπει να είμαστε όλοι εγκρατείς και προσεκτικοί. Εγώ έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι ο ρόλος μου δεν μπορεί παρά να είναι μόνο κεντρομόλος, συσπηρωτικός και ενωτικός. Και μόνο αν αυτές οι προϋποθέσεις πληρούνται, ο καθένας μας θα πρέπει να πάρει μια πρωτοβουλία έξοδο από την κρίση.
Μάλιστα.
Εγώ είμαι παρόν σε αυτές τις εξελίξεις και ήμουν πάντα όλα αυτά τα χρόνια. Δεν σημαίνει ότι επειδή εξελέγει ευρωβουλευτής θα ξεχάσω την ελληνική πραγματικότητα και φυσικά τις πολιτικές εξελίξεις. Άρα άλλωστε ο ρόλος του ευρωβουλευτή δεν είναι να αναχωρήσει στις Βρυξέλλες και να ξεχάσει την ελληνική πραγματικότητα, διότι δεν είναι παραγωγημάτας της πραγματικότητας της χώρας του στο κέντρο λήψης των αποφάσεων. Έχουμε μια κεντρική επιτροπή, να σας θυμίσω, που είναι και αυτή κρίσιμη το επόμενο Σαββατοκύριακο, διότι θα αποκρισταλώσει τον οδικό χάρτη προς το συνέδριο και τις εκλογές. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το επεισοδιακό που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί με την πρόταση Μομφής, που και εγώ είχα παρέμβει και είχα πει
και
ότι αξίζει η ηγεσία να πάρει μια γενναία πρωτοβουλία, είχα πει τότε, για να αποφύγουμε αυτή την απαξιωτική διαδικασία της πρότασης Μομφής που ήταν πάνω στο τραπέζι και την ξέραμε ότι έρχεται. Δεν εισακούστηκα. Έλαβε χώρα αυτή η διαδικασία και οδήγησε στις γνωστές εξελίξεις. Τώρα πλέον οδεύουμε προς ένα συνέδριο και προς και μια διαδικασία εσωτερικών εκλογών, αλλά οι διαδικασίες, οι επιμέρους,
μάλιστα,
θα αποκρισταλωθούν. Άρα καλό θα είναι όλοι μας να δείξουν μια εγκάτεια μέχρι τότε, ώστε να μην αρχίσουμε να γινόμαστε παλκοσένικο παρουσιών σε σχέση με μια διαδικασία
την μας
και σε ένα κόμμα που πρέπει να δείξουμε σε
καλή Κυριακή. Να είστε καλά, κύριε Φαραντούλη, την καλημέρα μας. Καλή Κυριακή.
Καλημέρα στους ακροατές μας.